жүзөткөн сабагыбызда сол бөлкөндөн кийин кайта терлөө өзүнүн кыямет күндө иштеген амалдарына карай адамдын жазасы немесе сыйлыгын алуу аллахтын алдына топталуу эсеп берүү жана амалдаптарды окуу сабак менен жазалар сырат көпүрүнөн өтүү сырат көпүрө дозактын үстүнө тартылган э содон өтүүгө байланышты жана мизан деп коет таразыга тартылууга таразыга өзү жалпы адамдардын иштеген амалдары тартылат деп келет э жана кээ кезде адамдын өзү да тартылат дейт кадимги өзү да тартылат деп келет сахабалардын эсимде чыкпаса Анас ибн Малик го дейм талга чыккан кезинде онун өз аягы сүйөктөрү жеңишке болгон сонда күлгөн алар Абдулла ибн Масуд дурус Абдулла ибн Масуд аягынын сүйөктөрү өтө жеңишке болгон сахабалар күлгөн ласаку деп келет э онун кийинен кийин айтат аскалу филмизан онун аягы таразда өтө оор болот дейт да сабап жагынан өтө оор болот деген экен дейт сондон жалпы кээ кезде бир адамдар күнә иштөөнө байланышты денелерин өздөрүн кулчулукка шугулдандырмауына байланышты канча үлкөн салмакта болсо да таразда эч бир салмаксыз болуп ал кулчулукка байланышты эртең таразда салмакты болатындар да болот экен биз өткөн сабактарыбыз жалпы ошо жөнүндө айтып өткенбиз энди одан кийинки токтогон такырыбыбыз вал жаннату ван нару махлукатани ла тафнияни абдан ва ла табидани жаннат пен дозакка байланыштуу экен бул да аллах тааланын жараткан жаратылыштарынан алар эч убакта жок болуп кетпейди деген такырыпта экен ва анна аллах таала халакал жаннату ван нару кабла ал халк аллах таала дейди жаннатты дозакты да жаратылыштан мурун жаратып койгон дейт ва халакал ахума ахлан жана ал жаннат үчүн де дозак үчүн де алардын эгелерин аларга түшөтүндөрдү жаратып койгон дейт فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ жана Аллах Таала өзүнүн каалагандарын жаннатка өзүнүн фазилет кеңшилиги менен киргизеди. وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ жана алардын сол кулдарын ичинен каалагандарын өзүнүн адилдиги менен дозакка киргизеди. وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ ар ким өзүнүн сол буйрулган ишине карай амал жасайт дейт. Бул такырыпта биз жалпы тозакка киретиндер менен жаннатка киретиндердин алардын Аллах Таала жаратып койгон алардын эсебин билет деген бир такырыпты өткөнбүз э хадисте пайгамбар сол айткан кезде сонда онда биз сол тагдырга сүйөнүп кое салмайбыз дегенде пайгамбарыбыз салам айткан амалу деген э амал иштеңдер деген ар ким өзүн жаратылганына карай жеңил болот деген экен дейт яни кур тозактыкылар белгиле жаннаттыкы белгиле деп тастап коймастан амал иштөөгө буйурган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам энди мурадагы бизге керектүү болуп турган такырыптар бул жерде айтылып аткан жаннат пен дозактын барлыгына мусулман экенине сүйенүү керек ал жаннат пен дозак казирде бар ал экөө аллах жаратпаган жана осунун ичинде камтылган такырып тозакка түшөтүндөр менен жаннатка түшөтүндөрдүн белгиле экендиги эртең аллах таала өздөрүнүн кулдарынан биразын жаннатка киргизеди өзүнүн фазилет кеңшилиги менен киргизеди жана бирөөлөрүн тозакка киргизеди өзүнүн адилдиги менен киргизеди яны ашуу менен кахар менен киргизбейди адилдиги менен киргизеди экен сондуктан ар ким өзү жаннатка баратындар жаннаттын ишин иштеп жүрөт да дозакка баратындар дозактын ишин иштеп жүрөт сондуктан жалпы осы дозак жаннат жана алган түшүнүктөр жайында айтып өтпөкчүбүз сондуктан жалпы эстериңизде болсун аллах таала эч кимге зулумдук этүүчү эмес эч кимге зулумдук этпейт адамдар өз өздөрүнө негизи зулумдук этүүчүлөрдөн болуп табылады чын мээнде өздөрүңүз карасаңыздар осы маңайында адамдарды көрөсүң э өзүбүздүн тууган туускандарыбыздан болсун яки болбосо өзүбүздүн жора жолдоштарыбыздан болсун көршүлөрүбүздөн болсун достарыбыздан болсун алардын ичинде бир эмес бир нече марте биз өзүбүз аларга дозак жайында да айтабыз жаннат жайында айтабыз бул дүйнөнүн убакытча экенин да айтабыз баарын айтабыз олар сол айтылган нерселерге эч бир каршы далил келтире алмайт бирок сөйтө тура сенбейт энди бирөөлөрү сенеди бирок анын каршысында амал иштебей жүрө берет э билип турат сондуктан жер бетинде мисалга кайсы бирин дозак десең жаннат десең да ким болсо да сабатсыз болсо да билет экен дозак деген жаннаттын эмне экенин өйткени дозак жаннат деген сөз сонау аллах таала адам атаны жараткандан бери айтылып келе жаткан нерсе Адам атаны жараткандан бери, адам баласы өрбігеннен бери, сонау пайғамбарла, адам атадан кейінгі келген Нух пайғамбар болсын, кейінгі келген қанша пайғамбарлар болсын, солардан бері айтылып келе жатқан нәрсе, сондықтан ол тозақ пен жәннатты білмейтін ешкім жоқ. Және де ол тозақ пен жәннатқа әшейін ешкім бара салмайды. Олар әркім соңғы амал әрекеттерін істейтін болып табылады екен. Сондықтан шынымен де қарап тұратын болсаң, сол адамдардың кезде Аллаһтың сөзін істей тұрып оған бойұсынбағанын көрген кезде, ойлайсың, шынымен де тозаққа өздерін лайық деп істеп жатқандықтарына. Яғни оларға ешқандай бір дәлел жоқ, Құдай жоқ деп айтуларының дәлелі жоқ, тозаққа жоқ деп айтуға да дәлелдері жоқ. Олардың келген бүкіл дәлелдерінен Құран мен Сүннеттің дәлелі өте жоғары болып тұрады. Сүйде тұрып олар нәрсе қалауларынан тыйылмайды, және сол күнә істерін жалғастыра береді. Егізіп тіпті сонымен қоймай, сол Аллаға, ахирет күніне, өлген екен қайта тірілетін күнге, жәннат пен тозаққа сенгендерге масқаралай бастайды. Олардың істеген ісін күлкілей бастайды. Олардың істеген ісін бір мәдениетсіздеу көреді. Олардың істеп жатқан ісін жаңағыдай бір аңқаулық деп есептейді. Бұл жайында Құран аятында да келеді. Фастаъузу биллахи зуйина лиллазина кафару лхаяату дунья. Яғни Құдайға қарсы келушілер үшін мына тіршілік дүниесі дейді, осы дүние дейді, зуйина әдемі көрініп қалған дейді. Анадынан гөрі осы дүние әдемі көрініп қалған. Осы дүниені әдемі көріп, осы дүниені қатты жақсы көргендіктерінен бұл дүниенің ләззаттары, бұл дүниенің қызығы, көркемі олардың жүрегінде ақыреттен де артықша орын алғандықтан, өздерінің нәпсілерін Аллаһтың қалауынан жоғары қойғандықтан олар не істейді? Ясқауны мен әлдәдейін аману. Иман келтіргендерді масқаралайды дейді. Ясқауын дейді. Олар масқара етіп, олар қор көреді, олар надан көреді, оларды білімсіз көріп, өздерін жоғары есептегісе тұрады дейді. Ясқауны мен әлдәдейін аману, бірақ Аллах айтқан, уәлләдина тақау, фауқум йаумил қияма. Аллаһтың қорыққандар қияметтің күнінде олардан жоғары болады. Аллаһ ерзу майша миғара хисаб. Аллаһ қалаған есепсіз өзінің ризқысына бөлейді деген екен. Сондықтан осы жәннатқа байланысты, тозаққа байланысты біз кейбір аяттарды оқып өтеміз. Бұлар енді жаратылып қойған бар дедік, бұлар жойылып кетпейді, ертең тозаққа түсетіндер болады, біреулер тозаққа түседі, жалпы тозаққа түсушілер байланысты өздері пікірлері бөлінгендер де болған, біреулер хабаршылар мысалға тозаққа бір кірген адам қайтып шықпайды деп айтқандар да болған, бір кірген адам тозаққа қайтып шықпайды деп есептегендер болған. Ал кейбіреулер болған, мысалға Ибн Араби ат-Таи дейтіндер, олар айтқан, тозақта адамдар жатады дейді, оят азапты көре беріп, көзе беріп, жаңағы сол тозақтың табиғатына сынып дейді, кейін сол тозақтың отынан ләззат көре бастайды дегендер болған, сөйтіп надан ойға түскендер болған. Бір кісілер айтқан, бұл енді олардың өте надандығы, өте білімсіздігі болады. Бұл қазақ дейді, тозақта үш күн жатса оған да үйреніп алады деп айтқан сөздер болған екен. Сондықтан бұл шынымен де тозақ жайында шын барламағандық, Аллаһтың аяттары мен пайғамбарлардың хадистерінің парасаттарына салмағандық болып есептелінер екен. Сол үшін айтқан, жалынына шырпының шыдамаған тозақ жайын шын барлап ұғам адам деген екен дейді. Қалан назим илля азаба деп Құран аятына кіреді. Ол тозақта олар болады, және оларға біз азаптың үстіне азап арттыра береміз деген. Яғни жеңдеп, оған үйреніп кету деген нәрсе болмайды. Сондай пікірде болғандар да болған. Жаңа тозаққа үйренісіп кетеді деген сияқты пікірдегілер де болған. Кейбіреулер тозақта барып, соның ішінде жанып-жанып азабын әбден көргеннен кейін бір жамат дейді, бір қатты затқа тасқа айналып кетеді дейді, сөйтіп азап көрмей қалады деп қателескен пікірдегілер де болған. Бірақ Аллаһ тағала фаланназ илля азаба, біз олардың азаптарын арттыра береміз деп аяттарда, хадистерде анық айтқандығы бар. Біз бірақ хадистер бойынша, аяттар бойынша білдік, тозаққа кіретіндер болады, онда мәңгі қалатындар бар, және тозақтан түсіп қайтып шығатындар болады. Кімнің жүрегінде әйтеуір тарының салмағындай ла илаха илляллах болатын болса, олар түбі жәннатқа кіргізіліп, тозақтан шығарылады деген хабарлар бар хадистер бойынша. Бұхари деген хадистер бойынша пайғамбарымыздың шафаат етуіне байланысты хадистер бойынша тозаққа түскендер ішінде жәннатқа қайтып кіретіндер болады дейді. Осы хадистерге сүйене отырып, біз шынымен де Аллаһқа серт қоспаудың ла илаха илляллах сөзінің қандай түсіну керектігін мазмұнын түсінсек болады екен. Сондықтан тозақ қазірде бар, олар мәңгі, тозақта мәңгі болғандықтан мәңгі қалатындар бар, жәннатта да мәңгі қалатындар бар. Сол тозаққа байланысты кейбір аяттарды біз Құраннан оқып, соның ішіндегі мағыналарына назар салып өткен дұрыс көріп отырмыз. Жалпы өзі Құранда айтылады, Innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim deme. Jaqslar nihmet içinde cennette bolat da, kunaharlar dozaqta bolat dep kelet. Dozaqta bolup kelet dep kelet. Yerden soňgu netijebiz sonday. Soňgu ayaldama soňan barıp tirilet. Osı keşe aken belinden üzülüp çıkan ruh anan jatırından keyin, mana dünyaga kelgenden keyin, barzah alemine ötkenden keyin özünün istegen amalına karay, Allah Taala'nın özünün aldındagı derejesine karay, ne cennettik ne dozaqtık bolup bölünetin sözsüz. Sol üçin Kur'an ayetinde Allah aytkan "Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Kim deyt zuhziha anin nar? Dozaqtan qutulsa deyt. Wa udkhila al-jannata jannatqa kirgizilse deyt, faqad faz. Qasqa jetkenler sola bar eken. Onday bolat bolsa shin tabis kerek eken adam, shin jimis kerek eken adam, shin haqiqat kerek eken adam erteng soňgu ayalmada dozaqqa tüsüp ketpey jannatqa kiruwdin amalyny jasaw kerek. Sonun pikirinde, sonun hareketinde eken, eken Allah Taala kimning bizge jetiş etedin, sonun ajratıp koyup koyan eken deyip. Al bu nedege dünyanın hesabına hesaptagan iş mende hiç kaysa jete koyan jok. Allah Taala kança degen sabaqlar berip koydu. Janağa tozaqqa janat senbeytinler üçin. Kazı biz bilemiz ya, sonu Fir'aun az gana bir ömür sürem dedi. Osı dünyanın gana kızığı жана өзүн колуна биткен мал менен бийлик менен байлыкка ширен отуруп өзүн кудайлардын эң улусу менмин деди. Акыр аягында кандай өлүм менен өлүдү? Деген кетпей жатып кат азап менен өлүдү. Кенен кен кетти. Азыр гасырлап кай жакта жатып барзах алемде азап көрүп атыр. Дүйнөдөн азап көрүп кайтты. Барзах алемде гасырлап азап көрүп атыр. Эртең дозакта жана эле кетели сол күнөсүнө жайыкта дозакка маңгы түшүп кетет. Сонда караңыз қандай бір нашар сауда, я? Қандай парасатсыздық. Аз ғана бір ғасырға жетпейтін, бір 50 жылға жетер-жетпес өмірінде рахаттанып шіреп қалам депті. Қандай азапты басына тіреді болды. Қаншалықты азапты басына тіреді болды. Сол сияқты қаншаны ат дейтін елдер өздерінен қаншалық азап тілеген, Самуд қауымы қаншалықты өздерінің бастарына азап тілеп алды. Кешегі Нұхтың қауымдары, Лұттың қауымдары, кеше Қарун деген дүниеге шіренген адам, осы дүниемен бәрін есептеген олардың бәрі шыменде дүниеден өтіп кетті. Енді олардың алдында қаншалықты қиыншылықтар күтіп тұр. Ертең ақыретте және қиыншылықтар күтіп тұр. Сондықтан шыменде бұл неде де дұрыс өмір сүріп, ақыретте жәннатқа кіріп дозақтан құтылғандар ғана нағыз тасқа жеткендер болып табылады екен. Ал оның жолын бізге Аллах Тағала өзінің кітаптары арқылы, пайғамбарлары арқылы үйретіп қойған. Зумар сүресінің аяттарында келеді. Аллах Тағала айтыпты: "Фастаъизу биллах, бисмиллах. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا" Жасына бір қарсы келушілер кафирлер ертең жаһаннамға дозаққа топ-топ болып айдалат дейді. Топ-топ болып айдалат. Хатта اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال مخزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Олар топ-топ болып дозаққа айдалат дейді. Кейін дейді олар келтіріледі дейді, сол дозаққа айдалып алып келінеді дейді. Футихат абуабуха, ол дозақты есіктері ашылады ол кафірлерге. Кафірлерге есіктері ашылады. Кейін екен сол дозақтың сақшылары айтады екен, сендерге елшілер өздеріңнен барған жоқ бет. Өздеріңнен сендерге елшілер барған жоқ бет. Ятлуна алейкум аяти раббикум, Раббыларының аяттарын оқитын. Барған жоқ бет сендерге осы елшілер. وينذرونكم لقاء يومكم هذا сендердің осы күндеріңді ескертетін адамдар барған жоқ бет деп сұрайды екен. Бұл Мүлк сүресіне келеді. Ол кез алам етикум назир, сендерге ескертуші келмеді ма деген кезде олардың бәріне деп айтады: бала қад жаана назирум, жо рас келді бізге ескертушілер. Факаззабна, біз оларды өтірікке шығарғанбыз дейді. Дәл қазіргілердің мысалы сені өтірікке шығарғысы келіп тұрады. Қалай бұның қатесін табасам деп тұрады. Іздеп адамдар әлі бір осынша заман дамып жатқан кезде осы мұсылманның қатесін табу үшін қазір 14 ғасырдан астам бері әрекет істеп келеді. Әлі табылды әрекет істеп қанша адамдар дозаққа кетіп барады. Сонда да есіне келмейді адамдар. 14 ғасырдан бері Құран мен хадистен қате таба алмаған адамдар енді тағы да біздің заманымызда Құдай біледі қанша жыл өмір сүретін, 5-6 жыл өмірлер қалды. Және де сол Құран мен хадистен кемшілігін табамыз деп әрекет істеп мұсылманға оның айтқан насихаттарына, келтірген аяттарына бір дәлел тапқысы келіп әрекет етеміз деп және өтіп кетпекші. Оларға 14 ғасырлық практика, тіпті 14 ғасырлық практика біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан кезімізде, сонау Адам алейхиссалам айтқан кезде, сонша ғасырлар бойы келеткен практика әлі де надандарға сабақ болмай келе жатыр. Әлі де надандарға сабақ болмай келе жатыр. Сол шайда да тарих надандар үшін қайталана береді дейді. Әлі де Абу Лахабтар шығады тозаққа баратын, әлі де Абу Джахилдер болады, әлі де қарундар болады дүниесіне шіренген, басқа ештеңен керек етпейтін, әлі де ферғауындар бар өзін құдай деп есептейтін, әлі де соншалықты көптеген жауыздар шыға береді, әлі де қасапшылар бола береді, өйткені шынымен де тозаққа түсушілерінде бары белгілі. Сонда олар жаңа айтқан сияқты Мүлк сүресінде бір нәрсе айтылады. Осы жаңағы Зумар сүресінде айтылған нәрсесі. Оларға жаңағы сақшылары әлеметің русулу минкум, сендердің өздеріңнен елшілер келмеді ме? Сендерге Раббыларың аяттарын оқитын, осы бір жолғатын күндеріңді ескертетін, сендерге ескертушілер келмеді деп айтатын еді. Мүлк сүресінде соны айтатын еді. Олар бізге келді, фәкәззабна, өтірікке шығардық оларды. Ва кулна ма назала мин шей, Аллах ештеңе түсірген жоқ деп айтамыз дейді. Бұдан не көріп тұрмыз? Олардың Аллахқа сенетінде. Мына қазір кафир бейнамаз өмір сүріп отырған адамдардың көбісі Аллахқа сенеді шынап келгенде. Құдай жоқ дегендер өздері Аллахқа сенеді. Бірақ бір кісілер айтып отыр. Сонда біздерде құдайсыздар школасы деп қояды, мына атеистер айтамыз. Сол құрылған еді. Бірақ біз де құдайдың жоқ деп айтқанмен, сол құдай жоқ деп айтып оңайды, бірақ жоқ дейтінде дәлелді табамай қиналатын еді дейді. Құдай бар дегендердің дәлелдері ашан күшті отыратын еді дейді. Сондықтан мына жерде өмір сүріп отқан, сонда бір 20 сантиметр шектің соңынан түсіп зина қорлыққа түскендер, қолдың кір болған ақшаның соңына түскендер, бүкіл өмірлерін осымен өлшегендер, ішіп жатқандар, өсек айтып жатқандар, ғайбат сөйлеп жатқандар, Аллаһтың дініне қарсы жұмыс істеп жатқандар, сөйтіп арам жолмен күн көріп жатқандардың бәрі Құдайдың барына бар екенін сенеді. Құдайдыға тіпті кейбіреулері надан, Құдайға құл болғысы келмейді, Құдайды құлы болғысы келеді. Ана мойнына тымақ таққандар мысалы дәл солай. Машинаға үкі таққандар мысалы дәл солай. Олар Құдайға сенеді олар. Бірақ Аллаһтың пайғамбар ихфаз ихфаз деп. Аллаһтың дінін сақта, Құдай сені сақтайды деп. Олар Аллаһтың дінімен жүрсе де Құдай оларды қорғайтын деп, машинасы болса, үйінде болса да. Олар Аллаһтың дінімен жүріп шаршағысы келмейді. Жоқ, үкіні іле салады. Ал Құдай работа для меня деп Құдайды құлықмағысы келеді да. Қаншалықты адам мойнына тағып алады бір тұмарды. Оны аяқта бұрады. Молдада емес, діндар емес. Қаншалықты бір тәуіптер арзан ақшаға Құдайдың сөзін сатып, ертең ішіне от жейтіндердің сөзін алып, онда бір ақша деп алып алып, қазір пойызда сататын болып тұр, тәспінің неше түрін. Кеше бір өзі тәсіп сатып жүр. Мына тәспісін қайсысын алсам болады деп сұрап жатыр, тәсіп 40 тәспіден. Сөйтсе тәсіп сатып алады деп. Мына тәспілерді алма дейді. Екі ақ тәспінің ішіне Аллах деген жазу бар тәспілер. Бұл тәспін саған алуға болмайды дейді. Бұны тек молдалар сайды дейді. Өйткені бұны Аллах дейтін жазу бар. Саған мына тәспілерді алу керек. Егер бұны алатын болсаң, саған ұстап болмайды, бұны машинаңа келіп қоюың керексің дейді. Өз ойларымен Аллахтың атынан сөйлеп жатыр. Аллаһтың атынан өз ойымен сөйлеу деген қандай үлкен күнә, ертең Құдайдың алдында олар ешқашан жауап бере алмайды. Сондықтан бұл шариғатта білім заман істеу қылмыс болып табылады. Сондықтан осы мұсылманның бәрі Құдайдың бар екеніне сенеді. Сондықтан жаңа Табарак сүресін айтып отқан сияқты, "Мәнәзәл Аллаһ мин шей". Олай айтып тұр. Аллаһ ештеңе түсірген жоқ деп айтамыз. Айтқан еді дейді. Аллаһ ештеңе түсірген жоқ адамыз. Неге олар Аллаһқа сенеді екен? Неге сенбейді? Аллаһтың жіберген шариғатына сенбейді. Ин антум илля фи долалин кабир. Сендер адасқансыңдар, қатты адасқансыңдар деп айтатын дейді бізге шариғатшыларға. Қатты адасқансыңдар деп оларға айтатын дейді. Абырақ кейін не деп айтады? Сөздерінің соңында тозақты көрген кезде, соған кіргізіліп жатқан кезде, сол азапқа түсіп жатқан кезде, жандары алқын шығып бұны өткеннен кейін олар айтады екен: "Ва қалу лау кунна насмау аттин", құлақ салғанымызда ғой. Ау немесе нақилу. Ақылы, ақылға келгенімізде ғой. Ма кунна фи асхаби саир, на дозақта болмаса дейді. На дозақта болмаса дейді. Қараңыздар, құлақ салғанымызда дейді. Өйткені біреулер бар, шариғатқа мүлдем құлақ салғысы келмейді. Ай, қойшы өзің соны, өзің айта берші, бізге оның бізге қатысы жоқ. Е, сендер діндар болсаңдар болды. Оқып жатсыңдар ғой намаздан, жетеді сол. Бізге оны жабыстырмай-ақ қойыңдаршы. Біз нормальный өмір сүрейік дейді. Сен құлақ салғысы келмейді. Енді біреулер құлақ салады. О, қандай сөз, әдемі сөздер. Ой, бұрынғылар қариялар жоқ қой осыны айтатын. Қаз жастардан үйренетін болды қой. Ой, тамаша, дәлелдері қандай күшті. Мәссаған. Мынандай уағыз деген тамаша ғой, мынаны ести бермейсің ғой, Құранды ішіп жазып қойып па? Ой, өркенің өсін, рахмет дейді. Ал кейін соған 10 рет қайталап айтсаң да осы сөз саған 10 рет айтуы мүмкін, бірақ ол адамды әлі де арақ ішіп жатқанын көресің. әлі де карта ойнап отқанын көресің, әлі де бей намаз күйде көресің, әлі де өсекші өтірікші күйде көресің, әлі де зинақор, парақор күйінде кездестіре бересің. Өйткені олар бұл хақ сөзге қарсы ештеңе айта алмағаннан кейін жаңа сөз айтып мен құлақ салғандықтан болады екен. Бірінші құлақ салмағандар әттең құлақ салғанымызды деп өкінеді, ал құлақ салғандар онда ақыл ақылға қорыққанымызды жақсы болатын деп өкінеді. Сондықтан олардың ақылы өздеріне пайда бермей кетеді бұл неде. Аллах тағала құрметтеп берген ақылдың да пайдасын көре алмай кетеді. Кәне мынау көз, көзі қандай үлкен нығмет. Бірақ жарық болмаса көз көре ала ма маған? Тас қараңғыда көз ештеңе көре алмайды. Көзіңнің бар болғанымен жарық болмаса көзің ешқандай құны жоқ, ештеңе ажырата біле алмайды. Жарық керек бір нәрсе бар. Енді адамда ақыл бар. Ақыл да сондай Құдайдың кітабы мен пайғамбардың сөзі болмаса ештеңе істей алмайды, ол да қараңғыда қалған сияқты. Олды. Сондықтан көзге жарық керек сияқты. Бұған сияқты ақылға да турасы ажат білу үшін Аллахтың сөзі менен хадис керек екен. Сондықтан олардың сөзі әттен құлақ саламызда, яки болмаса ақылға келгенімізде деп өкініште қалады екен. Міне осы Зумар сүресінде айтылып жатыр. Дозаққа келтіріледі. Оларға сендердің өздеріңнен елшілер келмеді ме? Осы бір жолығатын күндеріңді айтып ескертпеді ма дейді екен. Сонда айтқан қалу, бәла. Сонда айтқан олар, иә, келген дейді екен. Walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin biraqdan ishinmen de bul azabtin va'desi hukmi kafirlarga haqiqatqa chiqdi deydi. Qarsi kelishlarga azob bo'ladigan hukmi haqiqatqa chiqdi deb o'zlari mo'ynaydi ekan. Keladi xulu abwab jahannama khalidin fiha sonlar aytiladi ekan kiringlar jahannamning dozaqning eshiklarinen onda mangiga qolib deydi ekan. Mangiga qolgan kuyda o'g'an kiringlar deb aytiladi ekan. Фабиса масал мутакаббирин мына такаппарлардың барар орны қандай жаман. Өйткені кегезде шариғатқа келмедің ар жағында нештеді көмісі кафир болдың біресіге такапарлығы. Сосын Аллах Таала осы такапарлықты сізге мысал келтіріп отыр. Өйткені шынымен де кейбір философтар, кейбір керемет адамдар, бірақ та өздерін сол керемет болдым деп жүрген кезде Құранның сөзі ол адамның емес Алланың сөзі, өзінің сөзінен жоғары болып тұрған кезде такаппарланып, неге мен сөзім жоғары болмайды деп надандыққа түсіп, такаппарлықтарынан да келе алмай жүретіндер бар. Кейбіреулердің дүниеге деген такаппарлығынан, биліктің кезіндегі такаппарлығынан жай бір мұсылманның сөзін тыңдағысы келмей сорлайтындар да жоқ емес. Сол үшін міне қандай такаппарлардың барар орны жаман деп аят бітіп отыр. Аллах Таала такаппарлықтан сақтасын. Енді аят бұл тозаққа байланысты. Жалпы дозақ пен жәннатты айтып отырмыз ғой. Бұлар бар нәрсе, сонау Адам ата алейхиссалам мен Хауанамыздан бер келатқан нәрсе, сол жана қанша пайғамбарлар әр келген пайғамбар айтып кетті. Құранда да қанша бетті ашып оқысаң, дозақ пен жәннат екеуі бірінен соң бірі айтып отырады. Жәннат айтылса артынша дозақ, дозақ айтылса артынша жәннат айтылып отырады. Сол сияқты Зумар сүресінде тура солай кепті. Бұл дозаққа түскендердің жағдайы не болатын, қалай күйде өздерінің сол істеген қылмыстарын, сенбегендіктерін мойындайтынын айтқаннан кейін, олардың барған орны қандай жаман болғанын білдіргеннен кейін, Аллах Тағала енді сол жерде жәннаттықтар айта бастайды. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Ал енді Құдайынан қорыққандар дейді. Раббыларынан қорыққандар. Олар жәннатқа топ-топ болып әкелінеді дейді. Хатта иза жауха ва футихат абвабуха. Олар жәннатқа келтірілгеннен кейін оның есіктері ашылады. Ва қала лахум хазанатуха. Сонда ол жәннаттың жаңағы күзетшілері не деп айтады екен? Саламун алейкум деп сәлем береді екен. Ең бір жақсы Аллаһтың сәлемін естиді екен. Аллахтың сәлемі болсын сендерге деп олар қарсы алады екен. Тайбутум. Қош келдіңдер, жақсы істеп келдіңдер. Шыменде Аллахтың әмірін не қылдыңдар? Мойынсыңдар, дұрыс істеп келдіңдер. Фадхулуха халидин кіріңдер жәннатқа мәңгілікке деп айтады дейді. Аллахтың сендерге тыныштығы болсын. Шыменде қош келіп, жақсы істеп келдіңдер. Енді мәңгілікке жәннатқа кіріңдер деп айтады екен. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. Сонда олар жәннатқа кірушілер жән айтады екен. Бұл не өз мұсылман әрбір жақсылық үшін альхамдулиллах альхамдулиллах деп айтамыз. Бұл не өзінде де Құдай тағала бір айтыр бір қасық күріш берсе де альхамдулиллах дейміз, бір жұтымыз су ішсек те альхамдулиллах дейміз. Өз мұсылман сондай адам. Аллахтың берген бәрісіне ұмытпай егесін альхамдулиллах дейді. Сол дастарханның басында бір құр шай менен құр нанды жеп тұрса да альхамдулиллах деп тұрамыз. енді сондай бір жәннат берілген кезде, жәннатқа кіріңдер деп, сәлеммен қарсы алып, жақсы істеп келіңдер деп қарсы алған кезде, олар және Раббыларына мақтау айтады екен, бізге уәдесін шындыққа айналған Аллаһқа мақтау болсын дейді. Аллаһқа сенеді, сол Аллаһтың уәдесіне сенеді, олар өткен көздерімен жәннатты көрген жоқ еді, бірақ Раббыларына сенгеннен кейін Аллаһқа соншалықты әлемде қалатын ешқандай ода бір жаңағындай зұлымдық болмайтын, Аллаһ Таалада сондай бір өтіп деген сипат кездеспейтін орнықтан, соның уәдесіне нақты сенгендіктен сол уәдесін шындықпенен олар көрепті. Бізге расқа айналдырған Аллаһқа мақтаулар болсын. Бізге осы бір мұрагер етті, осы бір жерге, жәннаттың жеріне. Енді біз сол жәннаттан қалағанымызша орын аламыз деп қуанады екен. Фанима ажрул амирин, ал енді айтады, қандай көркем дейді. Жоғарыда айтқан еді, тәкаппарлардың баратын орындары қандай нашар деген еді. Бұл жерде амал істеушілердің сыйлықтары қандай көркем дейді. Сондықтан Аллаһ Тағалаға иман келтіргеннен кейін амал істеудің керектігін де осы жерден көреміз. Біз жәннатқа білесіздер, Аллаһтың мейірім рахметімен кіреміз, бірақ жәннаттың ішіндегі нәрселерді адамдар істеген амалына қарай бөліп алады. Құранды толық жаттап амал істеген адамның сыйлығы өз алдына бөлекше болады. Әкешіне тәжкиіп төрге шығарылған сияқты шәһиттердің жәннатта сыйлықтары өз алдына бөлек болады. Алла жолында дағуат істегендердің сыйлықтары өз алдына бөлек болады. Аллаһтың жіберген қиыншылықтарына сабыр еткендердің сыйлықтары өз алдына бөлек болады. Алла жолында мешіт соққандардың сауаптары жәннатта әрқайсына келеді. Яғни амал істеушілердің сыйлықтары қандай көркем дейді. Бұл Зумар сүресін айтылған екен, жалпы және де айтылады Құран аяттарында «Оттақұн нар аллати уиддат лил кафирин» Аллах айтады екен, дозақтан қорқыңдар. Сақтаныңдар дозақтан, кәфірлер үшін әзірленген дейді. Кәфірлер үшін әзірленген дозақтан сақтаныңдар дейді. Онда болса дозаққа кімдер түседі екен? Кәфірлер, қарсы келушілер. Аллахтың аятына, пайғамбарына, пайғамбарлардың ішінде хадистеріне, шариғатына қарсы келушілер дозақта болады екен. Дозақтар кәфірлер үшін әзірленген, дозақтан ондай болатын болса, дозаққа түспеу үшін онда кәфірлерден емес, мен мұсылмандардан болуға әрекет ету қажет екен. Және осы аят дозақтың қазірде бар екеніне дәлел болады. Уиддат әзірленіп қойған. Кәфірлер әзір, қазірде бар. Ертең оны жарып қойған, қазірде ол дозақ бар екен. Және де аяттар бар екен. Осы аяттың жалғасында бұл Аль-Имран сүресі екен. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Аллаһқа оның елшісіне мойынсыныңдар. Сөзсіз рахметке, мейірімге бөленесіңдер дейді. Сөзсіз мейірімге бөленесіңдер дейді. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Және асығыңдар Раббыларыңнан болған соң жарылқауға. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Және кеңдігі аспандар мен жердей болған жәннатқа асығыңдар. وَعِنْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ Ол тақвалар үшін әзірленген дейді. Ол жәннат тақвалар үшін әзірленген екен дейді. Сондықтан ішімен де жәннатқа кіру үшін тақвалық істеу қажетті. Алайда кейбір адамдар адам баласы Аллаһқа иман келтіріп, бірақ тақвалығы төмен болатын болса, оның да жәннатқа тікелей кіруіне кедергі болу әбден мүмкін. Өйткені өзі Құран бастан Бақара сүресін өзі бастамасы сүйіп келеді. Алиф лам мим, залика аль-китабу ла райба фих, худан лил-муттақин. Бұл кітапта ешқандай күдік жоқ, және тақвалар үшін жол көрсетуші дейді. Тақуа адам сондай Аллаһтың әрбір сөзінен, оның елшісі берген әрбір сөзінен өзіне өнеге насихат ала білетін адамдардың бірі, және Аллаһтың азабына душар болып қалмау үшін барша күнәлардан шамасы келгенше сақтануға тырысатын адам болып табылады екен. Және бір аятта айтылады екен, هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Бұл Тур сүресінің 14-ші аяты екен. Осы мағынадағы аят Ясинде де келеді, هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ деді. Бұл жәһәннәм сендерді өтірікке шығарған деп сияқты. Бұл хазиг нару лати кунтум биха туказзибун деп Тур сүресіне келіпті. Міне осы дозақ. Сендердің өтірікке шығарған дозақтарың осы деп ертең кафирлерге айтылады екен. Шымен де олар дозаққа сенбеген еді. Сондықтан дозаққа сенбеу де үлкен күнә. Кафирлердің көбісі дозаққа сенбегендіктен күнә ісін істейді. Ал біздерге жеткен хадистер бойынша Осы мағынада аят ясында да келеді. Хазіргі жаһаннам ұлады, күнтім бейхә тукәзібом деді. Бұл жаһаннам сенден өтірке шығарған деп сияқты. Бұл хазіргі нар ұлады, күнтім бейхә тукәзібом деп тұр сүресіне кепті. Міне осы дозақ. Сендердің өтірке шығарған дозақтарың осы деп ертең кафірлерге айтылады екен. Шымен де олар дозаққа сенбеген еді. Сондықтан дозаққа сенбеуі үлкен күнә. Дозақ кафірлердің көбісі дозаққа сенбегендіктен күнә ісін істейді. Ал біздерге жеткен хадистер бойынша Жабраил періште дозақты көрген кезінде деп айтқан еді. Бұл туралы көргенде айтқан жоқ. Бұл дозақ жайында естіген адам деді, бұған еш уақытта жоламас еді деген. Еш уақытта кірмес еді деп айтқан. Еш уақытта кірмес еді деп айтқан екен дейді. Сондықтан мына бұл сендердің дозақтарын өтірікке шығарған деп келеді. Және де біз білеміз, Назиғат сүресінің аятында келеді. Фамма ман тоға, кімде кім егер шектен шықса, ва азар ал-хаята ад-дунья, жанна дүние бір әсер етсе оған, дүние осы бір қатты әсерін бер, бұл өз дүниеде кезі әсер етеді. Жүреді адам кезі шаршайды. Сабыры таусылады. Қасында сабырлыққа үгіттейтін, таба сол біз сабыр дейтін, бір-бірін сабырлыққа үгіттегендер еді ғой. Сабырлыққа үгіттейтін кезде бауырын таппай қалады. Сол кезде шайтан оның әдісіне көшіп кетеді. Ана кеше қарын дүниесіне шіреніп, оған ғалымдар барып, «Эй, Құдайдан қорқ, өлә танса насыйба кәмінет дүния, дүниеден де несібеңді ұмытпа, бірақ Құдайдан қорқ, оның құлшылығын істе, зекетіңді бер» деген кезде олар оны тыңдамады. Бір кендек кеткен ғалымдарын есінен жоғалтпай қуды. Кенеге сонда да өмір сүріп жатты, рахаттанып, өзінің қазынасының кілтін жалғыз адам көтере алмайтын еді. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы басқа адамдар жүректері әлсіреп, сол жаңағы қаруының рахат өмірін көріп, киген киімін көріп, ішкен жеген тамағын көріп, қазынасының кілтін көріп, басына киген тәжін көріп, шіркін-ай, бізге де осындай болса еді, осындай болсақ деп армандай бастады дейді. Адам кезде кафірлердің сондай құдайсыздардан сондай бір нәрсесіне алданып, Құдайдың шариғатын төмен қоя бастайды. Шын білсеңіздер, бір мұсылманның көкірегінде жаттаған бір аяты, бір аят. Миллиардердің байлығынан қымбат. Аллах оны нығмет қып берді, осын түсінсеңіздер. Оның қолында ертең топырақ болып кететін дүние тұр, ал мүминнің қолында Аллахтың сөзі тұр, мақлұқ емес. Аллахтың сөзі жаратылған. Жаңағы Аллахтың сөзі бүкіл нәрсені жаратушы, өзі жаңағы сөзі өзі қандай үстем болса жаратылыстан, сөз сондай үстем болған, сөз Құранды беріп қойған. Сондықтан кімде кімге Аллах тағала маңдайының сәждеге тиюін нәсіп еткен болса, жүрегінде Құранның аяттарының жатталуын нәсіп еткен болса, пайғамбардың хадистерін тілмен сөйлетіп қойған болатын болса, бұл үлкен байлық, бұл үлкен байлық. Бұл шынымен де үш нәрсеге салыстыруға келмейді үлкен байлық. Өйткені жаңа бір хадис бар екен. Аймарат ибн Хусейннен келеді. Пайғамбар сұлтан айтады: «Итталату фил джаннати фарайту аксара ахлиха аль-фуқара» дейді. Мен жәннатқа көз салдым дейді. Онда жәннаттағылардың көбісі кедей екен деп келеді. Пақырлар, кедейлер екен деп келеді. Бірақ олар бай етін Құдайға деген құлшылықтарымен сол күйінде. Және «Итталату фил нар фарайту аксара ахлиха ан-ниса» дейді. Және де мен тозаққа нарды салдым, ондағылардың көбісі әйелдер екен деп келетін хадис бар. Шымен де әйелдер де дозақта көп болатын жайында пайғамбарымыз өзі бір құтпасында айт кезінде, құтпа оқығаннан кейін әйелдер жақтап айтады ғой, садақаны көп беріңдер, сендерді дозақтағылардың көбісі әйелдер екенін көрдім деп келеді. Аллах тағала пайғамбар сасламға дозақты жәннатты көрсеткен кезде солай деп айтқан. Кейін сұралады дейді, әйелдер сұрайды дейді, не үшін дегенде олар күфірлік қылады дейді. Кімге Аллахқа ма деген жоқ, өзінің күйеуіне дейді. Күйеуінің жақсылықтарын мойындамай қарсы келіп, күйеуіне ренішінен шариғаттың шегінен шығып кететіндіктеріне түсуіне байланысты бұл жаңағы көптеген өздері тозаққа түсуіне себепкер болып қалады екен. Шыменде әйел кісінің жәннатқа баратын жолдарының біреуі ол күйеуі. Күйеуін риза етушіліктен болып табылады. Сондықтан күйеуі шариғатқа лайықты істеп жатқан болса, шариғатта жоқ нәрсе емес, шариғаттағы бар нәрсе істеп жатқан болатын болса, шариғатқа лайықты іспен бұйырып жатқан болатын болса, әйел адам шамасы келгенше ол күйеуін риза етіп тұрыс дұрыс болып табылады. Сол үшін күйеуіне мойынсынған әйел деп келеді, бес уақыт намазын оқыған, оразасын тұтқан, арамсын қорған күйеуіне мойынсынған әйел жәннатқа кіреді деп келетін хадис бар. Сондықтан және жәннатқа кірмей қалудың себептен біреуі күйеулеріне қарсы келушіліктер себептер екен. Және бір хабарда келеді дейді, әйелге сен өте көп жақсылық істеп келіп дейді, бір күні бір жақсылық істемей қалсаң бүкіл жақсылығыңды ұмытып кетеді дейді, сол жамандықты есіне әбден шығармай сақтап алады дейді. Сен сөйткенсің, сен сөйткенсің дейді. Бірақ біз енді бұл әйелдердің бәріне деп айтпаймыз, бірақ көпшілігі екені көрініп тұр. Сонда Аллах Таала имандарын арттырсын, олар имандары нәпсілерінен жоғарырақ болуына, имандары сынақтарға шыдай білуіне, шариғатта келген нәрсеге дұрыс бағыт бағдармен назар сала білуіне Аллах жәрдем етсін дейміз. Әйелдердің тақуа болуы, шынымен де бір салиха әйел 1000 бейнамаз еркектен артық деген. Сондықтан бұл жаңағы дүниеге байланысты айтылады. Амма ман туа ва асра хаята дүния, кімде шектен шықса дүние әсер етсе дейді жүрегіне. Біреуге айтты, біреулерге дүние әсер етіп қалады. Сондықтан бұл дүние ішімен де бір артық біз есебін білуіміз керек. Бұл дүниенің не екенін естен шығармайық. Уадыр ибн Ахмад ла хаята дүния деп айтады. Оларға дүниенің не екенін айт деп Аллах та Құранда айтқан. Кәмайн анзала мина сама, аспаннан жауған бір жауын сияқты дейді су. Оның іші шөп шығады дейді, кейін қора жел шұрлап кетіп қалады дейді топан. Өмір дүние бәрі сол дейді. Бұл сынақ дейді. Сондықтан дүниені жаңағы кеңізде оменнің қарым-қатынасымыз дұрыс болу керек, бірақ дүниеден мұсылман безіп кетпейді ғой. Мұсылман да әрекетін жасайды, бірақ дүниесін ақыреттен артық қойып қоймайды. Мұсылманның мал, мүлкі қолында тұрады, бірақ жүрегінде тұрмайды еш уақыт. Жүрегінде тұрмайды екен. Соны естеріңіздер, білесіздер, егер жүрекке қойса мұсылман дүниені, ол ұтылады. Қанша діндер болып қалса да. Расул күл хатия хубб дүния деп хадисте келеді, бүкіл қателіктің басы дүниені жақсы көруден басталады дейді. وآثر الحياة الدنيا جنا وان دنيا آثر يتكين بلسان إذا إذا كنت هذا فإن الجحيمة هي المأوى وان دوان بارات جير الجحيمة يعني تزاق وان بارات جايد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هل كم دي كم رب سنن عالد تراتن كنين قرقسا ونهى النفس عن الهوى وزنن نفس قلولار تجيس جمال اختار تجيس لده وزن نفس لده فإن الجنة هي المأوى оның баратын жері жәннат деп келеді. Сондан шымен де нәпсі кегізде тозақ қалып кетеді екен. Біз бұдан көріп отқанымыз Аллаһтың аяттарына қарсы келушілік елшілеріне, Аллаһтың кітабына қарсы келушілік бұл тозақ қалып кетеді екен. Одан кейін жаңағы дүниенің әсер етулері тозақ қалып кетеді екен. Жалпы өзі Құран аятында бар. Тозаққа түсуге себепкер болып жаңа бір аяты уа ин кунтум фи мин ала абдина, егер сендер дейді құлымызға түсірген нәрседе күдіктерің болса фа атубе сурам емес нехи, тура сол сияқты бір сүре келтіріңдер дейді. Онда тозақтан қорқыңдар дейді. Вақудуха ан-насу аль-хиджара, отыны адамдар мен тастар болған тозақтан қорқыңдар деп келеді. Сондықтан сахабалар, пайғамбарымыз кезіндегі, олар жәннатқа нақты сенген, және жәннатты Аллаһтан сұрайтын, дозаққа нақты сенген, және дозақтан Аллаһтан пана тілейтін болып келетін. Сондықтан пайғамбар сұлтанның хадистерінде келеді. Аллахумма инни аузу бика мин азабин фин-нар ва азабин фил-қабр. Е Аллах Таала, мені қабірдегі азаптан сақта, дозақтағы азаптан сақта деп сыйынатын болған. Сондықтан сол біздерге сол дұғалар бізге жеткен, бізде Аллаһтан сол нәрсені жаңа дозақтан сақтауынан қорғасын деп сиынуымыз қажетті істерден болып табылады екен. Сондықтан жалпы мұсылман адам біледі дозақты да жәннатты де хақ деп білуіміз керек. Ертең күнәһарлар, кәфірлер, фасықтар, мұнафиқтер соған барып түседі, және жәннатты да нақты білуіміз керек, және оның да егелері бар, оған кірушілер де бар, олар жәннаттың ісін істеп қайтушылардан болып табылады екен. Сондықтан Аллах субханаллах тағала біздерді баршамыз айтыр, сол дозақтан сақтасын, жәннатына лайықты етсін деп Аллах тағаладан біз тілейміз. Одан кейін жаңа айттық қой, жәннатқа кірушілер жәннаттың ісін істеп жүреді деп, дозаққа кірушілер дозақтың ісін істеп жүреді деген екен. Келесі тақырып уал хайру ва шарру мақаддарани. Уал хайру ва шарру мақаддарани алал ибад дейді. Жақсылық та, жамандық та құлдарға тағдыр етілді. Олардың тағдырына жазылған деген екен дейді. Бұл жаңа тақырып екен. Аллах қаласа біз неде келесі сабағымызды оны жалғастырамыз. Одан кейін сіздерге айтайын деп отқаным, егер уақыттарыңыз болып отқан болса, уақыттарыңыз болатын болса, біз осы сабақтарды қатар-қатар өткізе берсек деп отырмыз. Егер уақыттарыңыз болатын болса, бүгін қай күн? Сәрсенбі ма? Ертең бейсенбі. Уақыттарыңыз болса, қалып кеткен программамызды қуып жету үшін, қалып кеткен программаларымызды қуып жету үшін осы ақида сабақтарын соң арасында жаңа араб тілін несін уақыт алып қап, соның арасында беріп кетеміз. Күні кеп қалады ғой. Жұма күні жарайды, жұма күні балалар ояққа барсын. Бейсенбі, сенбі күні ше? Жоқ па? Онда сөйтсек, сіздерде уақыт бола ма?